Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Nikolić izjavio da ne bi trebalo ukinuti sve paralelne institucije na severu Kosova. Poslanici Srpske liste napustili sednicu Skupštine Kosova zbog budžeta. U Javanskom moru primećeni predmeti i naftne mrlje. Još nije jasno da li je reč o delovima nestalog aviona Air Asia. Petoro mrtvih na grčkom trajektu koji se juče zapalio u Jadranskom moru, novi je bilans. Sutra veoma hladno, dnevna temperatura od minus 8 do minus 3 stepena. U narednih pola sata između ostalog slušat ćete. Za Radio Slobodna Evropa govori direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić uoči dijaloga na nivou premijera.
Beograd potpuno posvećeno ispunjava svoje obaveze kada je reč o do sada postignutim sporazumima.
Zbog čega vam da poglavlje 35 nije otvoreno?
To morate da pitate one koji o tome odlučuju.
Bili smo ispred konzulata Hrvatske u Beogradu gde su izbjegli Srbi i jutros na isteku roka za odjavu prebivališta u toj državi i po 10 sati čekali u redu.
Dole da siđete svi.
Ali malo neprijatno da gurate ljude.
Pa ne guram, ali ja moram da uspostavim jedan red.
Dokle ćemo da stojimo od jutros od pola šest?
Ajme i kuku, ne mogu stati, padam nesvjesme. Bolje bilo da me granata ubila.
U Srbiji je osvanuo sneg, negde ga ima i preko metar. Bajro Muhović iz sjeničkog sela Ursule.
Metova ima preko metra, pada, duva vetar i to je nenormalno. Ne mogu više obrediti zadnjem, bar da stoku ovu na hrani. Pa groznije bit ne more.
Ostanite sa nama, najpre slede vesti i Miloš Teodorović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio da Srbija ne treba da ispuni zahtev međunarodne zajednice u potpunosti i rasformira sve paralelne strukture na severu Kosova.
Mislim da ne treba prihvatiti tu sugestiju, nalog, zahtev, tačku iz Brisela.
Poslanici liste Srpska u Skupštini Kosova napustili su sednicu parlamenta na kojoj je trebalo da se raspravlja o budžetu za 2015. godinu, jer kako su objasnili, za srpske sredine nije predviđeno ni 5% sredstava. Jasmina Živković iz Srpske liste.
Ono što moram da istaknem jeste i da je funkcionisanje većeg broja lokalnih samouprava sa srpskom većinom dovedeno u pitanje. I ukoliko ovakav budžet bude usvojen, on neće moći da odgovori realnim potrebama građana Kosova. Što se samog dnevnog reda tiče, današnji dnevni red jeste budžet Kosova. Iz gore navedenih razloga Srpska lista neće učestvovati u daljem radu sednice. Zahvaljujem.
U međuvremenu na zahtjev vladajućih partija Demokratske partije Kosova i Demokratskog saveza Kosova sednica je prekinuta, a nastavak je zakazan za 14 časova. Potrošači Gornje Milanočkog sela Rudnik i Ivanjice imaju uredno snabdevanje električnom energijom, potvrdio je direktor Čačanske elektrodistribucije Milovan Glišić. Jutros je na području Moravičkog okruga bez električne energije bilo oko 1060 domaćinstava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Australijski avion koji je u potrazi za avionom Air Asia primetio je objekte u Javanskom moru, ali još nije jasno da li oni pripadaju nestaloj letelici. Indonežanski helikopter primetio je dve naftne mrlje u Javanskom moru istočno od ostrva Belitung. Primerci nafte će biti analizirani da bi se utvrdilo da li su povezani sa nestalim avionom. Indonezija je u zoru po lokalnom vremenu nastavila potragu za avionom malezijske kompanije Air Asia sa leta Surabaya, Singapur, koji je u nedelju ujutro nestao nad Javanskim morem sa 162 putnika i članova posade. Potpredsjednik Indonezije Yusuf Kala.
30 brodova je uključeno u pretraživanje tog područja i oko 15 aviona i helikoptera nadleće teren. Naravno da nije jednostavno raditi na moru, naročito u lošim vremenskim uslovima poput ovih, ali instrukcije predsjednika Indonezije svima nama nalažu da uradimo sve što možemo, da radimo brzo i da nema ograničenja kada je u pitanju potraga za nestalim avionom i putnicima.
Tragični bilans poginulih na grčkom trajektu Norman Atlantik u Jadranskom moru između Grčke i Albanije povećan je na 5 žrtava, objavila je grčka obalska straža. Portparol obalske straže Nikas Lagadinas rekao je da je još 4 mrtvih pronađeno danas. Od 478 putnika i članova posade do sada je spasena 391 osoba. Tužilaštvo u italijanskoj luci Bari otvorilo je krivičnu istragu o tome kako je došlo do požara. Teretni brod sa 49 evakuisanih, uključujući 4 dece, stigao jutros u italijansku luku Bari. Gradonačelnik Brindisija Mimo Gonzales. Očigledno naša pažnja je usmerena na one koji će verovatno biti prinuđeni da provedu mnoge sate na polju po ovim vremenskim uslovima, a sada je počela da pada i kiša na palubi trajekta, rizikujući ozbiljne posljedice u nekim slučajevima i hipotermiju. U Grčkoj će biti održani prevremeni parlamentarni izbori, pošto grčki parlament danas nije u trećem i posljednjom krugu uspeo da izabere predsjednika države. Kandidat za predsjednika Stavros Dimas nije imao potrebnih 180 glasova poslanika i prema ustavu zemlje parlament će biti raspušten u narednih 10 dana. Predsjednik parlamenta Vangelis Meimarakis.
Glasanje je pokazalo da nije obezbeđena većina koju propisuje ustav.
Premijer Antoni Samaras izjavio da će izbori biti održani 25. januara.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić otvorio je posljednjih dana čitav serijal o Kosovu. U posljednjoj epizodi na televiziji Pink rekao je da narod na referendumu treba da odluči o rješenju za Kosovo, a ako bi građani rekli da potpiše nezavisnost Kosova, dao bi ostavku. Ne treba, kažu, ukidati sve paralelne institucije na severu Kosova, a zajednica srpskih opština ne treba da funkcioniše po prištinskim zakonima.
Mislim da ne treba prihvatiti tu sugestiju, nalog, zahtev, tačku iz Brisela da se odmah omogući da se ukinu sve paralelne institucije Srbije na severu Kosova i da se omogući institucijama iz Prištine da preuzme svoje ingerencije, zato što to jednostavno znači, po meni, znači da smo mi odustali od principa koje smo zauzeli.
S obzirom na to da sve što piše u briselskom sporazumu je Nikoliću poznato, postavlja se pitanje zašto se srpski predsjednik ponaša kao da je to tek sada saznao. Sociolog Jovo Bakić ocenjuje za naš radio da su briselskim sporazumom šine već postavljene i da Nikolić sada ne može da promeni kosovski kolosek. Upitan šta je Nikolićeva motivacija za reaktualizovanje politike prema Kosovu, Bakić kaže.
Ja mislim da je to prvenstveno za unutrašnju političku upotrebu. Tomislav Nikolić pokušava da reaktualizuje samoga sebe u srpskoj politici. I motivacija zato se može najpre potražiti u napadima tabloida na njega, tabloida koje kontroliše Aleksandar Vučić. Tako da na neki način ovo je pokušaj nekog kontranapada od strane Tomislava Nikolića. Problem je jedino u tome što se tim pokušajem reaktualizacije samoga sebe reaktualizuje i pitanje Kosova koje je briselskim sporazumom uglavnom postavljeno na jedne šine i tim šinama će se dalje ići. On sada pokušava zapravo da promeni kolosek u trenutku kada je to potpuno nemoguće.
Zašto pitanjem Kosova pokušava da izvrši kontranapad na vladu, na Vučića?
Pa najverovatnije zbog toga što smatra da je pitanje Kosova nešto što još uvijek može da probudi nacionalne energije u ljudima, jer Kosovo za Srbe zaista ima jedan specifičan osjećajni potencijal i zbog toga je upotrebio Kosovo.
Kako vi doživljavate to što premijer Aleksandar Vučić se manje više ne oglašava u ovom kontekstu Nikolićevih obnovljenih priča o granicama koje Srbija treba postaviti kad je u pitanju Kosovo?
Pa ja mislim da Vučić prema svojim političkim partnerima ima jedan izrazito licemeran odnos, koji je dobrim delom naučio i od Slobodana Miloševića nekad. Dakle, i Milošević, koji je kontrolisao sredstva masovnog opštenja, uglavnom je napadao svoje političke partnere, a istovremeno i rivale, preko sredstava masovnog opštenja, a ne sam, ne lično. I to Aleksandar Vučić radi danas sa različitim političarima, od Ivice Dačića preko Tomislava Nikolića do opozicionih prvaka kao što je Bojan Pajtić.
Koliko je opasno ovo sve što se sad dešava, očigledno između dveju grana izvršne vlasti, dakle vlade, premijera i predsjednika?
Po mom sudu nije naročito opasno, zato što Tomislav Nikolić nije političar koji uživa naročiti ugled, nije čovjek koji ima moć. Jednostavno, onog trenutka kada je napustio čelo stranke, što mu je i omogućilo da postane predsjednik države, on je izgubio moć, jer u politici uopšte, a naročito u politici u Srbiji, ako nemate političku stranku koja stoji iza vas, vi teško da možete biti naročito moćni. Tako da ovo je bura u čaši vode i u tom smislu mislim da ni diplomatski predstavnici u Srbiji ne pridaju naročitu važnost izjavama Tomislava Nikolića, premda su naravno neke od tih izjava izuzetno problematične i ispadaju iz uobičajenog diplomatskog bontona.
Sociolog Jovo Bakić u razgovoru sa Brankom Trivić, a predsjednik Srbije sastao se danas sa američkim ambasadorom Michaelom Kirbyjem, a potom i nemačkim Heinzom Wilhelmom. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju vlade Srbije Marko Đurić usprotivio se u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocenama da je dijalog Prištine i Beograda u 2014. protekao u zamiranju procesa normalizacije odnosa dve strane.
Beograd potpuno posvećeno ispunjava svoje obaveze kada je reč o do sada postignutim sporazumima, što je vrednovano i kroz više izveštaja same Evropske komisije i izjave svih relevantnih zvaničnika Evropske unije, uključujući i komesare za proširenje.
Zbog čega onda poglavlje 35 nije otvoreno?
To morate da pitate one koji o tome odlučuju. Ono što je naša odgovornost i naša obaveza, mi sprovodimo.
Na ovo mesto dolazite sa mesta savjetnika predsjednika Srbije. Da li briselski sporazum ostaje platforma za normalizaciju odnosa sa Kosovom? A to vas pitam zato što predsjednik Srbije najavljuje novi nacionalni konsenzus. Šta zapravo to znači?
Briselski sporazum je predmet razgovora od 2012. kada je postignut i predmet provođenja do ovog trenutka. Njegov naslov glasi prvi sporazum o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i sam naslov nagoveštava potrebu da se između Beograda i Prištine vodi dijalog o najrazličitijim pitanjima. Naša posvećenost tom dijalogu, posvećenost dijalogu sa Prištinom je za vladu Srbije i sve delove izvršne vlasti trajna kategorija. Državna politika u Srbiji se uvek vodila i bit će vođena na jedinstven način.
Sa Markom Đurićem, direktorom vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju, razgovarala je Iva Martinović, a intervju u celini potražite na našoj internet strani.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
12 zaposlenih u birou Radija Slobodna Evropa u Baku pritvoreni su i ispitivani u policiji. Nakon 12 sati pušteni su kućama, ali im je naređeno da se i danas pojave kod istražnih organa ili će biti uhapšeni. U petak je naša redakcija u glavnom gradu Azerbejdžana zatvorena, a kompjuteri i dokumenti zaplanjeni. Prenosi Sabina Čabaravtić.
Zaposlenicima Radija Azerlik, kako se zvanično zove servis Radija Slobodna Evropa za Azerbejdžan, nije bilo dopušteno prisustvo advokata na ispitivanjima u policiji. Tužitelj je pravnom zastupniku kazao kako su osumnjičenima oduzeta prava da rade za Slobodnu Evropu, te da se ispitivanja moraju nastaviti. Glavni urednik Radija Slobodna Evropa Nenad Pejić osudio je ovu akciju rekavši da azerbejdžanske vlasti teroriziraju naše zaposlene i njihove porodice. Kasno noću u subotu 27. decembra istražitelji su upali u domove naših zaposlenih i napravili premetačinu. Kamran Mahmudov, urednik i voditelj dnevnog programa, odveden je iz svog stana u nedjelju rano ujutru, nakon što je policija nasilno ušla u njegovu kuću. Mahmudova supruga Latifa rekla je da je iz stana odveden bez da mu je dozvoljeno da obuje cipele ili obuče kaput. Policija je također uhapsila Čingiz Sulcanoj, urednika Radija Azadlik na ruskom jeziku, kao i čistačicu Matanat Abdinovu. Oni su ispitivani u prostorijama državnog odvjetništva u Baku u jedinici koja se bavi teškim zločinima. U međuvremenu u Briselu portparol generalnog sekretara Vijeća Evrope rekao je da zatvaranje Radija Azadlik ponovno podiže zabrinutost zbog slobode izražavanja u Azerbejdžanu. Zato će Vijeće od vlasti u Baku tražiti razlog i pravno opravdanje za akciju koju su poduzeli. Direktor azerbejdžanskog servisa Kenan Alijev objašnjava.
There is ongoing crackdown on international organizations in Azerbaijan. You know, many international organizations.
Ovo je dio dugotrajne akcije slamanja međunarodnih organizacija u Azerbejdžanu. Mnoge su ove godine već napustile zemlju, Američki institut za demokratiju, Soros fondacija, IREX. Tako da je vlast sada odlučila udariti na Radio Slobodna Evropa, prije svega zato što je to posljednji otok slobodnog novinarstva u zemlji.
You know, Radio Liberty is probably the last island of the free press. In this country.
Sijava Ušnovruzov, visoki član vladajuće jedne stranke, branio je upade tužilaštva pitanjem nacionalne sigurnosti. On je izjavio da treba zatvarati urede koje finansiraju stranci kako bi se spriječila špijunska aktivnost u zemlji. Čak 15 novinara i blogera trenutno su iza rešetaka u Azerbejdžanu, uključujući i Hadidžu Ismailovu, reportera našeg radija. Američki State Department, Helsinki komitet te Reporteri bez granica jednoglasno su osudili ponašanje azerbejdžanskih vlasti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Nikolić izjavio da ne bi trebalo ukinuti sve paralelne institucije na severu Kosova. Poslanici Srpske liste napustili sednicu Skupštine Kosova zbog budžeta. U Javanskom moru primećeni predmeti i naftne mrlje. Još nije jasno da li je reč o delovima nestalog aviona Erazija. Petoro mrtvih na grčkom trajektu koji se juče zapalio u Jadranskom moru. Novi je bilans. Sutra veoma hladno, dnevna temperatura od minus 8 do minus 3 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Događaj u regionu su predsjednički izbori u Hrvatskoj. Prvi krug ovih izbora karakteriše mala razlika između prvoplasiranog kandidata levog centra Iva Josipovića i drugoplasirane kandidatkinje desnog centra Kolinde Grabar-Kitarović i veliki broj glasova trećeplasiranom kandidatu Ivanu Sinčiću, koji i sam priznao da su ti glasovi uzeli pobedu Josipoviću. Iz Zagreba Enis Zebić.
Kandidat vladajuće koalicije Ljevog centra, aktualni predsjednik Ivo Josipović, 38,46% glasova. Kandidatkinja desnog centra, predvođenog HDZ-om, Kolinda Grabar-Kitarović, 37,22% glasova. Po mnogim ocjenama, vjerojatno je glavni razlog što je razlika između njih dvoje svega 1,24%. Činjenica da Josipović je na prošlim i novim izborima kandidat Socijaldemokratske partije, a velika većina građana misli da je aktualna vlada, predvođena socijaldemokratima, napravila malo ili nimalo protiv nezaposlenosti, a za izlazak iz krize. Politički analitičar Nenad Zakošek.
Glavni problem je bilo motivirati birače. Znači, kad imate ekonomski neuspješnu vladu i kad osim toga imate jednu mobilizaciju usto još paralelno na svjetonazorskim pitanjima, zapravo imate jedino eventualnu mogućnost da ti birači racionalno su motivirani da kažu pa idemo spriječiti veće zlo, idemo zbog toga izaći. Međutim, to je mnogo slabija motivacija od one koju su imali svi birači desnice da podrže svoju kandidatinju da bi došlo do promjena.
16,5% protestnih glasova Ivanu Sinčiću, kandidatu nevladine udruge Živi zid, koja pokušava spriječiti deložacije nakon bankovnih ovrha i govori o kreditima, blokiranim računima, bankama koje tresu društvom i tako dalje, pokazuje da su nezadovoljnici političkim sustavom u cjelini dobili mjesto okupljanja i nisu više morali ostajati kući ili na listiću crtati paju patka, kaže za naš radio politički analitičar Žarko Puhovski.
I ti su ljudi uzeli, kao što je točno rekao Sinčić, zapravo pobjedu Ivi Josipoviću. S druge strane, pokazala se superiornost stranačke organizacije HDZ-a, koja je na ovoj razini izlaznosti u stanju mobilizirati puno veći dio svojeg rezervara biračkoga nego bilo koja druga stranka, i to je ono što je dovelo do rezultata koji je i dalje realno pobjeda Josipovića, ali politički zapravo znači vjetar u leđa HDZ-u i Kolindi Grabar-Kitarović.
Politička analitičarka Jasmina Popović upravo na temama koje Sinčić inicirao vidi kuda Josipović mora krenuti u borbi za drugi krug.
U ova dva tjedna Ivo Josipović se mora okrenuti doista građanima, govoriti o njihovoj situaciji, o njihovom stvarnom životu, ako treba odmaknuti se od vlade dodatno, iskoristiti ovo što je Milanović rekao, znamo da smo uteg, dakle pokušati napraviti nekakav zaokret u svojim porukama građanima. On do sad u stvari govorit će ustavnim promjenama, nije tangirao građane.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
A dok se u Hrvatskoj glasa za predsjednika zemlje, više od 100 Srba izbeglih iz Hrvatske čeka jutros u redu ispred Hrvatskog konzulata u Beogradu da bi odjavili prebivalište u toj državi. Danas je posljednji rok za to, pa su čekali i po 10 sati na velikoj hladnoći kako bi obavili tu proceduru. Na stepeništu konzulata od ranog jutra bila je ogromna gužva, u haotičnoj atmosferi policija je pokušavala da održi red dok su se revoltirani građani koji su pristigli iz cele Srbije bunili zbog loše organizacije. Tamo je bio i naš Zoran Glavonjić.
Dole da siđete svi, dok ne siđete neće da vam dati da radite.
Ali malo neprijatno da gurate ljude.
Pa ne guram, ali ja moram da uspostavim jedan red. Rečeno mi je koliko mogu da pustim, toliko mogu da pustim.
Dokle ćemo da stojimo od jutra od pola šest? Dokle će ovo da traje ovako?
Koliko čekate ovdje?
Od jutra od pola jedan. Đumić Mirjana.
Odakle ste?
Iz Nove Gradiške. Znači mi Srbi koji smo prognani ne možemo zadržati tu dokumentaciju.
Koliko smo dugo čekali? Od 5 sati ujutro. Božana Dodik iz Zagreba. Totalno je neorganizovano. Ako ne produže, mnogi će ostati bez ikakvih papira.
Pandelić Nada, tamo imam i ličnu kartu i pasoš u Kozarskoj Dubici, a u Hrvatskoj imam prebivalište. Imam bronhijalnu astmu, gušim i ne mogu da stojim. Katastrofa. Kad se odjavimo, kaže, ostavljaju nam pasoš i domovnicu, a ne znam šta će biti sa mojom kućom i sa imanjem i sa svetim.
Kao da više ne postojiš tamo, da si odjavljen.
Marko se zove, on 29 godina. Urošević, Banija, tamo, Kostanjec. Ovo je strašno. Gledaj, prvo sam čekao u četvrtak da se uzme taj formular. I sad, brate, čekam ovde opet, to kad platiš, opet mora čekaš cijel dan i sad neki čovjek je podelio 50 brojeva, jutro su 4 ujutro i nema, to je to.
Nije dobro. Ja imam penziju tamo. I ja ne znam sad s čim ću ja podizat penziju.
Dakle ste, kako se zove?
Petrinje. To jako i Zora. I ja sad trebam svaki put da pokažem ličnu kartu, ja je nemam. S čim ću ja podizat penziju i ne znam šta ću. Šta oni misle? Moram pitat. Imam kuću tamo. Dok god kuća postoji, ne mogu ja odreći. Ja ne mogu. I možda i ja vratim se tamo.
A sad kad, ajme i kukuj. Jadno. Bolje bilo da me granata ubila. Ne mogu stati. Padam, nesvijest mi. Ja sam od Knina. Imam 80 godina, Vuković Milan, pa kako ću odjaviti kad imam imanje tamo? Neću ja odjaviti, onda ne mogu doći nikad u svoje kući gdje mi deda i pradeda i sekundita živjeli i ne mogu ja da dođem da vidim barem dva dana.
Hoćete da se vratite u Hrvatsku da živite?
Volio bi da, na svome ognjištu, volio bi normalno, ako vojde nemam nigdje ništa, volio bi. A sad, kako će dolje biti, hoće li me tu gonat, tu učit, to ne znaš.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na vanrednim lokalnim izborima u opštini Mionica pobedila je Srpska napredna stranka, no izborni rezultati ostali su u senci nasilja koje se dogodilo u ovom malom mestu nedaleko od Valjeva, prenosi Milana Kuzmanović.
Predsjednik Mioničkog odbora Demokratske stranke i nosilac liste za vanredne lokalne izbore Milan Gavrilović pretučen je u selu Nanomir, gde je bio, kako kaže, u običnoj kontroli biračkih mesta.
Prilikom znači kontrole jednog biračkog mesta i povratka sa tog biračkog mesta negde na jedno 250-300 metara od tog biračkog mesta, bio sam presretnut, moje vozilo sa dva vozila, tad su izašli 10 ljudi iz vozila i krenuli prema meni, ja sam pokušao da objasnim da sam ja kandidat za predsjednika i da sam predsjednik Demokratske stranke. Znači oni su rekli tebe čekamo. Znači onda su fizički nasrnuli na mene i u toj situaciji sam ja zadobio povrede po sekotine ispod desnog oka, znači 4 kopče.
Za viđenje proteklih izbora zamolili smo i Dragana Gavrilovića, predsjednika opštine Mionica, do zavođenje privremenih mera. I pored toga što smo dobili obećanje da ćemo dobiti izjavu, ostali smo bez nje. A evo što nam je rekao Boban Janković, predsjednik privremenog organa opštine Mionica.
Ljudi iz Demokratske stranke su sve na sve načine pokušavali da osujete izbore i da urade nešto što nije na neki način fair. Naravno, izazvan incident njihovom krivicom, jer su se novac kupovali glasove u selu Nanimiri gdje je većinska romska populacija. To su naravno ljudi vidjeli i onda su ušli neki verbalni sukob, zatim su ušli u fizički obračun. Naravno tu je gospodin Gavrilović koji je ušao u neki sukob i eto, izvukao deblji kraj. Nažalost to je tako kako je bilo, meni je zaista žao pošto mi u Mionici ovdje živimo, malo je mjesto, svi se poznajemo i do sada nije bilo takvih stvari.
Ko su ti momci koji su fizički napali Milana Gavrilovića?
Pa gledajte, to su ljudi, kontrolori, aktivisti, šta znam. To su ljudi koji su, morate, sve stranke su imale sve aktiviste i počeo od demokratske stranke, počeo od SPS-a. Znači, svi su ljudi ovdje, juče se, svi su došli i pokušali da pomognu sve načine svojim matičnim odborima.
A konkretno, čiji su to aktivisti?
Znam čiji su aktivisti.
Zabeležila naša dopisnica iz Valjeva, Milana Kuzmanović. Veći deo regiona osvanuje pod snežnim pokrivačem uz temperaturu u minusu i vetar. U Srbiji su na Crnom vrhu izmerena 44, a na Koponiku 33 cm snega. Objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Sjenici je snežni pokrivač 18 cm. Najhladnije na Koponiku, gdje je jutros u 6 sati izmereno minus 14 stepeni. Kako je u Zlatiborskom okrugu i Prijepoljskom kraju, izveštava Danica Gudurić.
Za kamione i šlepere zabranjen je saobraćaj od Požege preko Borove glave do Prijepolje i preko Debelog brda kao i prema Ivanjici i Sjenici. Zbog pokidanih vodova oko 200 domaćinstava ostalo je bez struje na Kamenoj gori u Prijepolju. Većina seoskih puteva je neprohodna. U sjeničkom selu Ursule snežni nanosi su preko 1 metar, kaže Bajer Muhović iz ovog sela.
Metova ima preko metra, pada duva vetar i to je nenormalno, ne mogu više obredni zadnjen da stokovu na hranima, grozni je bitne more.
I put ka Jabuci u opštini Prijepolje zbog snežnih nanosa neprohodan, potvrdila je meštanka Milojka Despotović.
Pije snijeg, nije moš dizađe, sladno je, 4 cm ima. Ima na milo, na neka mjesta više, na neka manje, zatrpalo je put, ne more niko prići.
Od jutro sva raspoloživa mehanizacija bit će angažovana na pročišćavanju najugroženijih seoskih puteva na ovom području, potvrđeno je našem radiju iz puteva Prijepolje. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
A iz Kragujevca se javlja naš Branko Vučković koji kaže da je na prevojima Svetinja i Visak zabranjen saobraćaj za kamione.
Prema navodima Aleksandra Radovanovića iz Kragujevačkog preduzeća za puteve, na kolovozima ima snega, ali su svi magistralni pravci prohodni, a sve ekipe su na terenu gdje uklanjaju sneg sa kolovoza i posipaju so na pravcima prema koridoru 10 Kraljevu, Jagodini i Topoli. Međutim, sneg i vetar na pojedinim prevojima stvaraju manje nanose, zbog čega je na tim pravcima zabranjen saobraćaj za šlepere i teške kamione.
Ekipe su na terenu rade, prohodni su putevi, ima zabran terati saobraćaj za kamione s prikolicom na Svetinji i na Visku.
Prema informacijama iz saobraćajne policije, u Kragujevcu protekle noći dogodila se jedna saobraćajna nezgoda u kojoj nije bilo povređenih. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Nikolić izjavio da ne bi trebalo ukinuti sve paralelne institucije na severu Kosova. Poslanici Srpske liste napustili sednicu Skupštine Kosova zbog budžeta. U Javanskom moru primećeni predmeti i naftne mrlje. Još nije jasno da li je reč o delovima nestalog aviona Erazije. Petoro mrtvih na grčkom trajektu koji se juče zapalio u Jadranskom moru novi je bilans. Evakuisana 391 osoba, 87 njih čeka na evakuaciju. Sutra veoma hladno, dnevna temperatura od minus 8 do minus 3 stepena.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Naša sljedeća emisija na programu je u 18 sati. U međuvremenu pratite našu internet stranu. Prijatno!